Pas stafeve mjekësore ka nisur vaksinimi ndaj gripit për grupin e të moshuarve dhe punonjësve që shërbejnë në qendrat rezidenciale. Ministria e Shëndetësisë ka vënë në dispozicion 360.000 doza vaksine që do t'i shpërndahen grupeve më të rrezikuara. Manastir Liu vlersoi se në qendrat e kujdesit social është ndjekur strategjia e dur për mbrojtjen e të moshuarve. Nga këto vaksina, të parët që përfitojnë janë personeli shëndetësor, të moshuarit dhe punonjësit në qendrat e përkujdesit, më pas edukatorët, arsimtarët, të moshuarit mbi 65 vjeç, gratë zëna dhe fëmijët 2 deri 5 vjeç. Socialistët janë të vendosur për të miratuar ndryshimet e kodin zgjedhor në seancën e 5 tetorit, ndonse opozita brenda dhe jashtë parlamentit janë kundër. Mbledhja e këshillit politik që zgjati më tepër se 2 orë nuk ka sjell asgjë të re. Majoranca me përfaqësues Damian Gjiknurin e quan të mbyllur çështjen e koalicioneve dhe kërkesat e opozitës jashtë parlamentare i konsiderojnë si pretekst për bllokimin. Gjiknuri në fjalën e tij tha:
"Të rishte një traditë që ka rënë, qëllimi është politik. Duan që këto ndryshime kushtetuese të mos zbatohen, duan që të kryejnë vakum ligjor për mos zhvillimin e zgjedhjeve dhe kjo do të çojë në një krizë kushtetuese. Duhet hecim përpara pasi koha është kritike. Rrezikojmë shumë përgatitjen e zgjedhjeve."
Opozita jashtëparlamentare dhe parlamentare mendojnë se duhet të jetë Odiri, arbitri ndërkombëtar, siç është rënë dakord në marrëveshjen e 14 janarit, i cili do të japë një opinion përpara se të ketë një vendimarrje. Sipas përfaqësuesve të opozitës, qëllimi i qartë i socialistëve u artikulua në mbledhjen me dy herë të mbyllura nga Gjiknuri, i cili thotë se refuzimi lidhet me faktin se opozita nuk ka një propozim konkret, por thjesht kërkon që koalicionet të mbeten të pandryshueshme. Teksa Myslym Urizi i opozitës kërkon të jepet zgjidhje me marrëveshje situatës. Rudina Hajdari kërkon veprime më të forta, si bojkoti i parlamentit derisa të shqyrtohet drafti i tyre që kërkon 100% lista të hapura. Por edhe pse pranon që për pragun dhe lista të ketë diskutime, Gjiknuri këmbngul se propozimi socialist me formulën që jep më shumë peshë subjektit politik dhe lën në plan të dytë votën preferenciale për kandidatët është më europiani. Ndërkombëtarët përmes deklaratave të herpashershme kanë kërkuar që amendimet në kodin zgjedhor të jenë konsensuale. Kryeministri Rama, ministri i ri ndërtimit Arben Ahmetaj dhe ministra e financave Anila Denaj në një konferencë për shtyp me fokus vetëm tek ekonomia, theksuan se programi i ri ndërtimit ka dhënë dhe do të jap ndikim direkt në rimëkëmbjen ekonomike dhe në mënyrë të veçantë tek ulja e papunësisë. Kjo duke u mbështetur në të dhëna zyrtare. Rama tha se paketat mbështetëse për sipërmarrjet e prekura nga pandemia e kanë penguar ekonominë të shkojë drejt rënimit, por shpjegoi se nuk do të ketë paketë të tretë. Programin e rimëkëmbjes ekonomike të premtuar se do të publikojë në qershor, ai thotë se ka vendosur ta publikojë javë pas jave, por paketën e rimëkëmbjes me 5 pika të propozuar nga opozita e quan të turpshme. Rama ka shfaqur besimin për menaxhimin e duhur të pasojave të tërmetit dhe pandemisë, ndaj është i sigurt se do të fitojë një mandat tjetër. Kryeministri hodhi poshtë si abuzime mediatike lajmet për hapjen e kazinove në zona të caktuara të kryeqytetit, ndërsa sa i takon amnistisë fiskale dhe legalizimit të kanabisit për përdorim farmaceutik, tha se qeveria po konsultohet me ndërkombëtarët. Pas shumë protestash dhe premtimesh, naftëtarët e uzinës së përpunimit të naftës në Ballsh janë detyruar të marrin vendimin për të futur në grevë urie, e cila është në ditën e 5 të saj. Kryetari i sindikatës së naftëtarëve Sokol Dautaj shprehet se prej një viti naftëtarët janë në rrugë. Ata thonë se është përgjegjësi e privatit me privatit, ne kemi kërkuar një gjë fare të thjeshtë, ministra duhet të priste një përfaqësi nga naftëtarët. Familjet e naftëtarëve nuk ushqehen me fjalë boshe. A ndjen përgjegjësi për qytetarët e vet ky shtet, u shpreh Dautaj, i cili ishte i pari që u fut në këtë grevë. Naftëtarët janë shprehur se nëse nuk jepet zgjidhje kërkesave të tyre ekonomike, ata do dalin vetëm të vdekur nga greva e urisë. Gjykata e posaçme ka lënë në fuqi masën arrest shtëpie për Mimoza Margjekën, gjyqtare në apelit të Korçës, e cila akuzohet se ka marrë një shumë prej 6000 eurosh për të nxjerrë nga burgu një person që akuzohet për trafik klandestinësh. Pasi doli nga salla, Margjeka pati një përplasje me policinë, e cila nuk donte lejonte atë të fliste me mediat. Margjeka kundërshtoi masën e sigurisë arrest shtëpie në gjykatën e posaçme të apelit, pasi sipas saj nuk ka asnjë provë dhe kërkoi që seanca të zhvillohet me dy herë të hapura. Para nisjes së seancës, gjyqtarja Margjeka këmbgul para gazetarëve se ishte e pafajshme. Sipas saj, ajo është sulmuar politikisht pasi nuk ka dhënë mandatin e kryebashkiakes së Durrësit në zgjedhjet e 30 qershorit. Nga sot qytetarët që do të aplikojnë për të ri për të rirë vlefshmërinë e pasaportës nuk do ta kenë të nevojshme paraqitje në polici për të plotësuar formular verifikimit të dhënave. Këtë e njoftoi ministri i Brendshëm Leshaj në një zyrë të kompanisë Aleat, ku lavdëroi punën e bërë së fundmi për digitalizimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Ai bëri thirrje që qytetarët të aplikojnë për të rinovuar kartat identitetit dhe pasaportat duke caktuar datë online në zyrat e Aleat. Për shkak të tërmetit të 26 nëntorit dhe pandemisë së COVID-19, këtë vit qeveria është detyruar të shtyë me ligj njohjen e afateve të vlefshmërisë së pasaportave dhe kartave të identitetit. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.